Svörutje tegur í móti fengun og flottafalsju. Og var í 1945 var Tyskland að falla. Hver skuldi henda við fengunum og týningarlefunum? Skuldu tyskarar sleppa að drepa þær? Skuldu þær vera sleppur upp á fjall og dodja og í hungri? Svenskir diplomatar yfirtala og fyrst tyskarar að leta norrlenskar fengar leysar, sætni eisne jöduskar fengar úr ymsum London. Svenski reyju krossur tók sér af umlaði 19.000 fengun og fördu þær til Svörugis. Ein tann fremsti lægjarin fyrir hessum hjálpar arbeiði var bróursonur svenska kongsins, Folke Bernadotte Greive. Eftir að Tyskland var falli, voru 173 baltar, þar flestu lettlendingar, fluttir til Svörugis. Þar höfðu barst saman við tyskarun og nú kráttu Sovjetsamveldi þær attur. Stjörnun tórði ekki að koma í hotnatökur við russiska störveldi og í januari 1946 voru baltar kordur bóru og skip og skuldi afhenda þær til Sovjetsamveldi. Flæri þærra tóku lúsut, þær fingu að vita að þær skuldu letast af landunum. Þetta veru í svörutju nefnt balta afhendingin.